Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга, серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә, бәхет дигән серле дөньяга юл ярушыларны сердәшханәгә чакырабыз. Яшьлек ул юл дигән сүз. Очсыз, карыйсыз юл. Каты җилгә каршы бару, кеше аягы басмаган салкын чишмәләрнең суларын ичү, елга буйларында туктап, учакта аш пешереп, таңны күксел туманлы оланнарда каршы алу, күңел хисләреңне шигъри тәлгәш итеп дәфтәр битләренә төшерү һәм башкалар. Без дә басуда игеннәр өлгергән, бакчада алмалар пешкән шушы гүзәл табигать кочагында өлкәннәргә булышу белән бергә иҗат итәргә дә вакыт табабыз. Бүгенге тапшыруда катнашучы дусларыбыз да мәктәпләрдә укулар башлануын түземсезлек белән көтә һәм әлбәттә эштән бушаган вакытларда иҗат итәргә дә вакыт табалар. Иҗатка тартылучы дусларыбыз белән хәзер яңгыраячак җырдан соң танышырбыз. Ә хәзер җыр тыңлап алыйк.
Яраткан бер генә гашик сиңа гелемә Яна каем өмергә Булса иде без бергә Назлы кисләр күңелдә Кавышырбыз күрмәнә
Тапшыруыбызны иҗат итүче дусларыбыз белән дәвам итик. Алар белән тапшыруның авторы Дания Гайнединова сөйләшә.
Башта синең белән танышыйк әле.
Исәнмесез, мин Саляхова Камилә.
Шигырьләрдә өйрәнәсең инде син, әйме?
Әйе.
Шигырьдә сөйлисең безгә бүген. Нинди шигырь?
Ат никлә дип аталган. Хәзер сөйләп күрсәтәм. Ул шигырьне мин үзем яздым. Ат никлә. Авылга әбиләренә кунакка кайткан ирек. Привет, конь, дип исәнләшкән. Жирән кашканы күреп, жирән кашка башын чайкап, михахай дип килгән. Зачем көлә ул, дип ирек, сыраган әбисеннән. Әбисе хәйләкәр генә йылмаеп былай дигән: «Үз телен оныткан» дип көләдер бәпкәм синнән.
Менә шушындый матур шигырьне үз ана телен яхшы өйрәнгән, яхшы белгән, аны ихтирам иткән кеше генә язаладыр, әйме?
Әйе.
Ярар, менә үзеңнең инде синең бу бердән бер шигырың генә түгелдер инде, берәр җиргә җибәргәнең бармы шигырыңны?
Юк.
Бигрәк тә нинди фән ошый сиңа?
Миңа әдәбият, татар теле ошый, и биология.
Ярар, сиңа уңышлар телим.
Рәхмәт.
Хәзер синең белән танышабыз.
Исәнмесез, минем исемем Хусейнова Азалия. Тагын музыкаль мәктәбенә йөрим, фортепианда өйрәнәм һәм вокалда татар җырларын җырларга яратам.
Син бүген безгә шигыр алып килгәнсең, әйме? Бу шигырны син үзең яздың мәлле?
Әйе, үзем яздым.
Әйдә, безгә күрсәт әле.
Әни, әни бит ул җирдә безнең өчен җан җылысы биреп торучы. Авырлыклар килгән вакытларда киңәшләрен миңа бирүче. Әниемнең назлы кочагында онытыла барлык авырлык. Аның әйткән изге теләкләре көчләр бирә алга барырлык. Әниемдә генә җылы караш, тик аңарда күңел сафлыгы. Әниемдә җаным тынычлыгы, бары анда җирнең аклыгы. Озын гомер телим әниемә, мәңге яшәсен иде җирдә. Ул булганда гына янәшәм дә, бәхетле булырмын бит мин дә.
Бу синең үзеңнең әниеңә багышлап язылган шигырь инде, әйме?
Әйе.
Әниеңнең исеме ничек?
Гөлназ.
Кем булып эшли?
Салихта тәрбияче булып.
Ә син үзең кем булыр идең киләчәктә?
Мин бик җырларга яратам, киләчәктә җырчы булырмын дип уйлыйм.
Ярар, бирсен Ходай. Рәхмәт сиңа. Танышуны дәвам итәбез.
Исәнмесез, мин Шамиева Айгөл.
Сиңа бигрәк тә нинди фәннәр ошый?
Миңа татар теле бигрәк ошый.
Ә менә иҗатка ничек син килдең?
Безне татар телендә укытучы шигырь язырга өйрәтте.
Син үзең иҗат иткән шигырь алып килгәнсең, әйме? Әйдә, шул шигырьңне безгә укы әле.
Көз, инде менә күзләр җитте, алма пеште, бакчаларда акрын гына җимеш үсте. Карагыз бу гөлләргә, сары, агы, исләреннән чәчәкләрнең хуш китәргә. Җылы җилдә ромашкалар башын ия, сагынырсыз җылы җәйне, дия-дия. Түтәлләрдә калыктылар зур карбызлар, инде менә җитештеләр таш кабаклар. Мулдан булды игеннәр дә, уңды уңыш, сихөрмәткә өстәлләр дә сыгылып тора.
Менә бу шигырьгә син үзең рәсемнәр дә ясагансың, әйме?
Әйе.
Менә шигырьдә нәрсәләр телгә алынган, шул җиләк җимешләрне ясагансың, кабаклар да бар монда, шулай бит?
Әйе.
Син рәсем ясарга да оста димәк?
Әйедер.
Ярар, рәхмәт сиңа. Тагын танышуыбызны дәвам итәбез.
Сез минем исемем Эльвина.
Менә син дә иҗат белән шөгыльләнәсеңме?
Әйе.
Шигырьләр язасың?
Әйе, үзем шигырьләр язам.
Аларны кая да булса бастырганың юкмы?
Мин бу шигырем белән инде Абдулла Алиш конференциясендә катнаштым, Абдулла Тухай конференциясендә катнаштым, һәм минем Абдулла Алиш китабында менә шу шигырем минем басылып чыкты.
Әйдә, шул шигырем.
Абдулла Алишка: «Һәр кем өчен изге, кадерле ул туган җире газиз ватаны. Үз ватанын саклап яуга киткән туган илнең ул һәм кызлары. Ватаныңны шиксез яратканга, син баскансын алар сафына. Көрәшкәнсен корал, каләм белән, ныктыргансын дошман каршында. Авырлыклар, газап җәберләүләр сындырмаган синең җаныңны. Легендага тиңдәш батырлыгың еракларга илтер даныңны. Алиш ага, синең исемеңне хөрмәт белән искә алабыз. Синең белән бәйле урыннарны да онытмасын иде халкыбыз».
Сиңа шигырь язганда кемдә булса булышамы?
Апам әзрәк булышты. Татар теле укытучылары үзләренең фикерләрен миңа бирделәр инде. Һәм мин үзем язарга тотындым шушы шигырьне.
Сиңа, димәк, үз ана телебездә уку да ошый, шул иҗатка да этәрә сине.
Әйе.
Рәхмәт.
Ә без иҗатка тартылучы дусларыбызга киләчәктә дә уңышлар теләп калабыз.
Яттан сине үсеп җиткәнде шулай барлык татар балалары.
Балачак хыялларына бирәләр алар канат. Тылсымлы шигырьләрене укыйбыз кабат-кабат. Балачак хыялларына бирәләр алар канат. Шүрәләләр яшәгәнгә Шанмый кемнәр генә Суанасы әкият сири Сырлы жәй кемнәр генә Суанасы әкият сири Сырлы жәй Тылсымлы шигырьләрене укыйбыз кабат-кабат. Балачак хыялларына бирәләр алар канат.
Сәхнә тапшыруы ахырына якынлашты. Тапшыруны әзерләүчеләр: тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла, мөхәррир Дания Гайнетдинова һәм алып баручы Ания Гыйбадуллина. Сезнең белән киләсе дүшәмбегә кадәр сау булашабыз. Хәерле, матур кичләр сезгә, дуслар!
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.